Afrika tani tulilile pamo.
Tulile tokutaka unda wesu.
Bazambia Afrika tani tulilile pamo.
Tulile tokutaka unda wesu.
Mose babe ma Tane tulilile pamo.
Tulile tokutaka unda wesu.
Bazambia Afrika tane tulilile pamo.
Tulile tokutaka unda wesu.
Mose wa mabwe wana mwanga. Wakachokwe
kilo tuombele pamo kimuntu mo.
Hawe Afrika tane tuloshe wakateka wesu wa president wa Kenneth Kaunda. Abantu abatupele kwa moto ya One Zambia One Nation. Tuwalimuna fe pacharo chesu icha Zambia tapatike fintu ifibi. Mwese fwe bantu tule katana ukumono kwe bati. Umuntu tapawa uwa pusana kumuna nkwe. Kwa wanse tu wafechimo. Mwafrikani umu Zambia ni wanse tu wafechimo. Wanse tu wabraki. So tufuida tuwalile pamo kubushako umuntu wesu. Uli ni Kenneth Kaunda. Uyumuntu walenga kwe bati charo cha Zambia chika leno mutende. Uyumutende tuwae karana wena wafu makuli vena wa Dr. Kenneth Kaunda. Abarengo kwe bati mcharo chesu tamuatera mchika kwe fintu ifibi. Tuikarafie ino mutende uwa kwana. Tamuatera mwapwe mkondo mcharo chesu. Echo tuikata nebonse tulirile chapamo mkumuibusha uyumuntu. Uyumuntu alini freedom fighter. Wali tulirile kwa buntungwa. Echo na yafo tufire tuwabebusha mkulirile nebonse chapamo. Umuwemba umutonga. Kalubale umulenje. Yonse mitundu tuikata ne tulirile pamo. Ndipanshi nebo umuntu wenu kabo mshinku. Ni inshara kwa nation na ilia Zambia umakufuma kuli One Zambia One Nation. Ndipanshi mkwai.
Tiende pamozi ni mutima umo.
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 Wose batonga
tiri pamozi.
Wose balozi
tiri pamozi.
Pamozi ni mutima umo.
Tiende pamozi ni mutima umo.
Tiende pamozi ni mutima umo.
Tiende pamozi ni mutima umo.
Ayo tiye
tiri pamozi.
Abazo tiye
tiri pamozi. Tiende pamozi ni mutima umo.
Flavor.